Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Վանաձորում ընդդիմությունը մեղադրում է եկեղեցուն քաղաքականությանը միջամտելու իշխող հանրապետականին սատարելու մեջ։
Դա նման է հանրապետականի քարոզի շարունակության։
Ռուսական կիբերհարցակումների շուրջ սկանդալը նոր թափ է ստանում։ Հատուկ ծառայությունների զեկույցին ծանոթանալուց հետո Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը խոստացել է ագրեսիվ միջոցներ ձեռնարկել։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ապրիլին կանալիք վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններին։
Եթե Լեոն Տեր-Պետրոսյանի եւ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի օրոք քաղաքականության թեման տնտեսություններ, ապա հիմա դառնում է մարդու իրավունք։
Լրացավ Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց սպանության երկրորդ տարին։ Դժողները պնդում են գլխավոր հարցերի պատասխանները դեռ չեն ստացել։
Առաջին պահից խաբել են մեզի բոլորը, սկսած հատավարությունից, իշխանություններից։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Գեղարքունիքում գլխին ստացած հրազենային վնասվածքից այսօր մահացել է փոխմարզպետ Անդրանիկ Հակոբյանի որդին, Նորատուս գյուղի բնակիչ 28-ամյա Հայկ Հակոբյանը։ Ոստիկանության ստորաբաժանումներն իրականացնում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները դեպքի հանգամանքները ճշտելու, կատարողի ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ ազատությանը փոխանցել է ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Էդգար Ջանոյանը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած գիշեր շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, արձակելով մոտ 450 կրակոց։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է երկրի հատուկ ծառայությունների զեկույցին, ըստ որի ռուսաստանյան հակերները անձամբ նախագահ Պուտինի հրահանգով միջամտել են ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին։ Հետախուզության ներկայացրած փաստերին ծանոթանալուց հետո Թրամփը հանձնարարել է իր աշխատակազմին հունվարի 20-ից, պաշտոնը ստանձնելուց հետո 90 օրում, ծրագիր մշակել կիբերհարցակումներին ագրեսիվ դիմակայելու համար։ Ընտրյալ նախագահն ու առաջատար հանրապետականները միաժամանակ հայտարարել են, թե հնարավոր հարցակումները չեն ազդել ընտրությունների արդյունքներին վրա։ Դեմոկրատական ճամբարում միջդեռ հակառակն են պնդում։ Մանրամասները քիչ անց։ Ֆլորիդա նահանգի ոստիկանությունը հարցաքննում է 26-ամյա Էստոբան Սանտիագոին, ով կասկածվում է Fort Lauderdale օդանավակայանում 3 հրաձգություն սկսելու 5 մարդու սպանելու մեջ։ Վերջինս Իրաքյան պատերազմի վետերան է, ծառայել է ազգային գվարդիայում, սակայն ամիսներ առաջ վտարվել անբավարար վարքագծի պատճառով։ Սանտիագոյի եղբայրը հաղորդել է, որ երիտասարդը վերջին ամիսներին նաև հոգեբանական բուժում է ստացել։ Ավելի վաղ ըստ լրատվամիջոցների կասկածյալը հայտարարել էր, թե ամերիկյան իշխանությունները վերահսկում են իր բանականությունը և ստիպում ջիհադիստների տեսանյութերը դիտել։ Ամերիկյան իշխանությունները ահաբեկչության վարկածադարավս չեն բացառում։ Թուրքիայի իշխանությունները եւս 6000 մարդու են պաշտոնան կարել ընդդիմադիր Ֆեթուլա Գյուլենի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե ամերիկայում բնակվող իսլամիստ գործիչն է կազմակերպել անցած հուլիսին իրականացված ցեղաշրջման փորձը։ Գյուլենը միջդեռ հերքում է մեղադրանքները։ Կառավարության նոր որոշմամբ աշխատանքից զրկվել են ոչ միայն ոստիկանության ու արդարադատության նախարարության հազարավոր աշխատակիցներ, այլև հարյուրավոր բժիշկներ ու գիտնականներ։ Ընդհանուր առմամբ անցած կես տարում պաշտոնական Անկարան պաշտոնան կիրառել ավելի քան 120000 մարդ ու ավելի քան 41,000-ին ազատազրկել հեղաշրջման փորձին աջակցելու կասկածանքով։ Շաբաթվա սկզբին խորհրդարանը որոշեց ևս 3 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս Թուրքիայի կառավարությանը օրենքներ ընդունել շրջանցելով խորհրդարանը, ըստ իր հայեցողության սահմանափակել քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի հետ սահմանակից ազատ քաղաքում ավելի քան 4 տասնյակ մարդ է զոհվել դատարանի շենքի մոտ ականապատված ավտոմեքենայի պայթյունից, մի քանի տասնյակ մարդ ծայրահեղ ցանր վիճակում հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ տուժածների մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են, առայժմ որևէ խմբավորում կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Սա Սիրիայում իրականացված երկրորդ խոշոր ահաբեկչությունն է դեկտեմբերին Անկարայի և Մոսկվայի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարից հետո։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե որևէ մեկին թույլ չի տա նվաստացնել իր ժողովրդին ու պետությունը։ Մենք որևէ մեկին չենք զիջի այս հողն ու պետությունը, մեզ պետք է հարգել ու պատվել այնպես, ինչպես մենք ենք մեր հարևաններին ու մյուս պետություններին վերաբերվում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը առանց հավելյալ մանրամասներ նշելու։ Ավելի վաղ տարեմուտի իր ուղերձում Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե ինքնիշխան ու անկախ Բելարուսը գերի է դարձել ավանդական դաշնակից երկրներում ստեղծված տնտեսական իրավիճակին։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք 3-րդ քաղաք՝ Վանաձոր, որտեղ ընդդիմությունը մեղադրում է եկեղեցուն քաղաքականությանը միջամտելու իշխանությանը սատարելու մեջ։ Անցած տարվա տեղական ընտրություններում իշխող հանրապետականն այստեղ մեծամասնություն չստացավ։ Թվում էր տեղական ընդմիջումից հետո առաջին անգամ ընդդիմությանը կհաջողվի ընտրություններով իշխանության գալ։ Քաղաքապետի փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո, սակայն, պարզվեց ցավականու առնվազն 4 ընդդիմադիր գործիչներ ինչ-ինչ պատճառներով իրենց ձայնը հանրապետականին են տվել։ Ընդդիմությունը հայտարարեց սպառնալիքների, ձայների գողության ու դավաճանության մասին, եկեղեցին լուրեր։ Հիմա սակայն, երբ ընդդիմադիրների բոյկոտի պատճառով հանրապետական քաղաքապետն ըստ էության չի կարողանում աշխատել, գուգարած թեմի առաջնորդը որոշել է խոսել։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Նախորդին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցված Սուրբ Ծննդյան պատարագի ժամանակ գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջանը մաղթեց, որ նոր տարում Վանաձորի ավականու անդամները համախմբվեն եւ լծվեն քաղաքի կառուցմանը։ Սրբազանն իր խոսքում հատուկ ընդգծեց, ավականու անդամների ժողովուրդը ծառայություն է ակնկալում։
Եվ այս տարի ուզում եմ, որ մեր քաղաքի քաղաքաբեդարանում հավաքվի ավականին եւ բժրական քայլերով մեր քաղաքի կառուցման սուրբ գործի նվիրվի։ Այդ կոչումը, որ դուք հավակում եք ստանալ, ավականի կամ քաղաքապետ կամ մարզպետ կամ ինչու՞ չէ, նաև ես սրբազան, ծառայություն եմ ուզում, ծառայություն, եւ ուրիշ ոչինչ չի պահանջում ժողովուրդը ձեզանից, ծառայություն, քանզի ձեզ վստահել են, ուրեմն այդ վստահությունը իրավունք չունի ոչ ոք մսխելու, սպառելու, մաշեցնելու։
Արձագանքելով գուգարած թեմի առաջնորդի այս հորդորին, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այդ խոսքը միակողմանի էր։ Ըստ Մարուկյանի, սրբազանը կորցրել է անաչառ լինելու հանգամանքը։
Ինչու՞, որովհետև նա ընտրություններից հետո առանց խորամուխ լինելու երելության մեջ, առանց ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ հանդիպելու եւ քննարկելու գնաց եւ մասնակցեց այդ երթնակալության առողջանը, որը օրենքով նախատեսված չէ։ Ապոլինի միջոցառում էր մեծ հաշվով։ Այսինքն նա գնաց օրնեց մանդատագողությամբ ընտրված քաղաքապետի այդ ամբողջ ընթացքը։
Նրա համոզմամբ հոգևոր առաջնորդները չպետք է միջամտեն քաղաքական գործընթացներին, իսկ եթե միջամտում են, պետք է անաչառ լինեն։
Ես գիտեմ, որ հոգևոր գործիչները, առաջնորդները չպիտի միջամտեն քաղաքական գործընթացներին, եւ եթե միջամտում են, ապա չպիտի միայն միջամտեն։ Դա նույն բանն է, ինչ որ հանրապետականն է ասում։ Դա նման է հանրապետականի քարոզի շարունակությանը, այսինքն դա նույն բանն է, ինչ որ հանրապետականն է ասում։ Եվ որևէ կերպ քաշքի չի առնում ընդդիմադիր մյուս կողմի կարծիքը ու մոտեցումը, եւ որևէ կերպ չի դատապարտում այդ մանդատագողությունը, ինչ որ տեղի ա ունի։
Հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո ավականու կայացած միակ նիստը հոկտեմբերի 10-ին էր, որի ընթացքում փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիշեցնենք, թիմ ընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայկական Վերածնունդը հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիստ Մարուկյանի նացությունը, ու թեև ենթադրվում էր, որ Վանաձորի ավականիում 33 անդամներից 18-ը կքվյարկեն Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի օգտին, վերջինս սակայն ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունից հետո ավականու ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին առաջիկա նիստերը բոյկոտելու մասին, նպատակ ունենալով պարզել, թե ովքեր են այն 4 ընդդիմադիրները, ովքեր փակ քվյարկության ժամանակ հակառակ պայմանավորվածության ձայն են տվել իշխանության թեկնածուին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միացյալ Նահանգներում ռուսական կիբերհարձակումների սկանդալը նոր թափ է ստանում։ Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով մինչայժմ պնդում էր, թե որևէ փաստ չկա Կրեմլի միջամտության վերաբերյալ, հատուկ ծառայությունների զեկույցին ցանոթանալուց հետո հանձնարարել է իր աշխատակազմին պաշտոնը ստանձնելուն պես հրատապ գործողությունների ծրագիր մշակել և ագրեսիվ միջոցներ ձեռնարկել։ Ժամեր առաջ Սպիտակ տունը տարածել էր ամերիկյան հետախուզության հատուկ զեկույցը, ըստ որի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է կարգադրել այդ հարձակումները, նպատակ ունենալով նպաստել Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների եզրակացության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է հրահանգել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների շրջանում հակերային հարձակումներով աջակցել Դոնալդ Թրամփին և ազդել արդյունքների վրա։ Մեր գնահատմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատվիրել է հարձակումներ նպատակ ունենալով միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Ռուսաստանի նպատակն էր քայքայել հանրության հավատը ԱՄՆ-ի դեմոկրատական գործընթացների հանդեպ, զրպարտել նախկին պետքարտուղար Քլինթոնին և վնասել նրա հնարավոր նախագահությունը։ Նշված է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից 3 հրապարակված զեկույցում։ 25 էջանոց փաստաթղթում ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները նաև վստահություն են հայտնում, որ Պուտինն ու Ռուսաստանի կառավարությունը հստակ նախապատվություն են տվել Դոնալդ Թրամփին։ Երբ Մոսկվայի համար պարզ դարձավ, որ Քլինթոնն ամենայն հավանականությամբ հաղթելու է ընտրություններում, Ռուսաստանն ազդեցության արշավ սկսեց, նպատակ ունենալով խափանել վերջինիս ապագա նախագահությունը։ Նշված է զեկույցում, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները ներկայացրել են ինչպես գործող նախագահ Բարակ Օբամային, այնպես էլ ընտրյալ նախագահ Թրամփին։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության կենտրոնական հետախուզական գործակալության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի համատեղ պատրաստած զեկույցում նաև բացահայտված են ռուսաստանցի պաշտոնյաների անուններ, որոնք երրորդ կողմի միջոցով Wikileaks-ին են փոխանցել ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության, ազգային կոմիտեի և կուսակցության առաջնորդների համակարգիչներից կորզված նյութերը, ինչն օգտագործվել է դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլլարի Քլինթոնի հեղինակությանը վնասելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտությունը ներառել է ոչ միայն հակերային հարձակումներ, այլ նաև քարոզարշավ, այդ թվում կեղծ տեղեկությունների տարածում ԶԼՄ-ների, հատկապես Սպուտնիկ և Ռաշա Թուդեյ գործակալությունների միջոցով։ Զեկույցում նշված է նաև, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների համար հասանելի են եղել ԱՄՆ-ի տարածքում գտնվող ընտրական հանձնաժողովների տվյալները։ Այդուհանդերձ, նույն զեկույցի համաձայն հակերային հարձակումների ենթարկված նահանգային ծրագրերը ԿՎ-ների հաշվարկի հետ կապ չեն ունեցել։ Պաշտոնական Մոսկվան այդ զեկույցին դեռ չի պատասխանել։ Կրեմլն այդուհանդերձ նախկինում մշտապես հերքել է ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին միջամտելու մասին իրեն վերագրվող մեղադրանքները։ ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Թրամփը ռուսական կիբերհարձակումների շուրջ բարձրացած աղմուկն անվանել է «վհուկների քաղաքական որս»։ Ավելի վաղ նա պնդել էր, որ դրանք չէին կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հատուկ ծառայությունների ներկայացրած փաստերից հետո մինչդեռ ԱՄՆ կոնգրեսի դեմոկրատ ներկայացուցիչները պնդում են, որ ռուսական միջամտությունը էապես ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ընտրյալ նախագահի պնդումը, թե ռուսական հակերային գրոհը բացարձակապես չի ազդել ընտրությունների ելքի վրա, չի հաստատվում ներկայացված զեկույցով կամ առողջ բանականությամբ, հայտարարել է կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, ընդգծելով, որ ռուսական միջամտությունը խիստ նպաստավոր է եղել Թրամփի համար և միևնույն ժամանակ մեծապես վնաս հասցրել Քլինթոնի քարոզարշավին։ Նախորդին ընտրյալ նախագահ Թրամփը խոստացել է ագրեսիվ միջոցներ ձեռնարկել կիբերհարձակումները կանխելու համար։ Նա հայտարարել է, որ իր աշխատակազմին հանձնարարել է պաշտոնավարումը ստանձնելուց հետո առաջին 90 օրվա ընթացքում մշակել ծրագիր, միտված հակերային հնարավոր հարձակումներն ագրեսիվոր են կանխելուն։ Անվտանգության միջոցառումները, մեթոդները, գործիքներն ու մարտավարությունը չպետք է հանրային քննարկումների առարկա դառնան։ Դա օգտակար կլինի հենց մեզ վնասել ցանկացողներին, ասել է Թրամփը, հավելելով, թե կառավարությունը, տարբեր կազմակերպությունները, ասոցիացիաներն ու բիզնեսները ևս ամենատարբեր մակարդակներում կարիք ունեն ուժեղացնել ջանքերը ընդդեմ հնարավոր հակերային հարձակումների։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ոչնչորոշ ընտրություններ են ապրիլին, երբ սահմանադրական փոփոխություններից հետո առաջին անգամ առավել լայն լիազորություններով օժտված խորհրդարան կձևավորվի։ Աննախադեպ քվեարկությունից ամիսներ առաջ նոր դաշինքներ են կազմվում, կուսակցություններ ստեղծվում, իշխանությունը կրկին ազատ ու արդար ընտրությունների խոստումներ է տալիս, մինչդեռ սոցիոլոգներն արձանագրում են ընտրողների մեծ մասն առայժմ անհաղորդ այս զարգացումներին։ Ինչ է սպասվում ապրիլին և ինչ կփոխվի դրանից հետո, տարվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության շուրջ այսօր Աննա Իսրայելյանի զրույցը փորձագետների հետ։
2017-ին երկու ընտրություն է սպասվում՝ նախ խորհրդարանական, ապա Երևանի ավականում։ Հատկապես կարևոր են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կայանալու են նոր սահմանադրությամբ որոշված խորհրդարանական կառավարման մոդելի պայմաններում, և խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելու տրամաբանության մեջ են տեղավորվում ներքաղաքական առկա գործընթացները, որոնց մասին Ազատության եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի և վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյանի հետ։ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Դեմիրճյան, Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիան ընտրությունների հետ առնչություն չունեցող հարցում էր վերջերս իրականացրել, որտեղ սակայն երկու հարց է եղել խորհրդանական առաջիկա ընտրությունների մասին և դրանց արդյունքների վերաբերյալ։ Այդ ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանի փոխանցման պարզ է դարձել, որ մարդիկ չեզոք են վերաբերվում ընտրություններին, անտարբեր են, ավելին տեղեկացված են։ Ձեր դիտարկումներով արդյոք այս հարցումները արտահայտում են այն պատկերը, որ կա իրականում։
Որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ իհարկե կարելի ասել, որ հասարակության մեջ կա այդպիսի զանգված, որը չի հետաքրքրվում, տեղյակ չէ և անտարբեր
վերաբերվում ունի։ Արդյոք դրանք
երակայում են այդ զանգվածը։ Չեմ կարծում, որ այդ զանգվածը 50%-ից ավելին է, բայց կարծում եմ, որ նման արդյունք ունենալը մեր երկրում ու մեր հասարակության պայմաններում արդարացված է։ Մենք գալիք խորհրդանական ընտրություններին գնալու ենք և ընտրելու ենք կուսակցություններ, բայց մարդիկ իրականում կուսակցություններին լայն իմաստով չեն ճանաչում, ճանաչում են անձանց։ Մարդիկ կարող է ճանաչեն կուսակցության ցուցակի առաջին 2-3-ին, ձայն տան այդ 2-3-ին, բայց չիմանան, որ իրականում ձայն են տալիս հաջորդ հիվ եկող 10-20-30 անձանց նույնպես, որոնք անծանոթ են հասարակությանը։ Մյուս խնդիրն այն է, որ շատ կուսակցություններ են մասնակցելու գալիք խորհրդանական ընտրություններին և դրանցում էլ գաղափարական իմաստով, կենսագրության իմաստով ինֆորմացիան է քիչ կամ հասարակությունը իներտ է, չի հետաքրքրվում, բայց լայն իմաստով մենք այս խորհրդանական ընտրություններին գնում ենք հասարակության տեսակից, ընտրողի տեսակետից բավականին ապակող նորոշված իրավիճակում։
Համաձայն եք այդ դիտարկման հետ, որ հիմնականում չեն, ճիշտ է, բոլորս հասկանում ենք, որ երևի առնվազն 10-12 անուն կլինի կուսակցությունների այդ քվեաթերթիկի մեջ, բայց նաև այսպիսի դիտարկում կա, որ ագոնե առնվազն 4-5-ին հաստատ ճանաչում են, չէ՞, ընտրողները։
Ես կարծում եմ, այս եթե վերադառնանք այս արդյունքներին, ձեր նշածը, ինձ թվում է սա բացի դրանից, ինչ որ իմ գործընկերը նշեց, բացի դրանից երկու գործոն կա նաև, որով դա կարելի է բացատրել։ Մեկը իներցիան է, որ մարդիկ սովոր են դեռ հին սահմանադրության օրոք որոշիչը նախագահական ընտրություններ, խորհրդարանականը երկրորդական նշանակություններ, և ժամանակ է պահանջվում, որ մարդիկ հասկանան, որ այժմ որոշիչը խորհրդարանական ընտրություններն են, հա, հատկապես մարդիկ, որոնք շատ լավ չեն հետևում քաղաքական գործընթացների։ Երկրորդ գործոնը, որը գուցե ավելի կարևոր է, ընդհանուր առմամբ վստահություն չկա ամբողջ քաղաքական համակարգին։ Եթե նախկինում կար այն իրավիճակ, որ չվստահելով իշխանությանը մարդիկ ինչ-որ հույսեր էին կապում ընդդիմության հետ, հիմա նաև, ինչպես ցույց տվեցին վերջին թիմ ընտրությունները, նաև ընդդիմության հանդեպ կա անվստահություն։
Ընտրությունները արդար անցկացնելու վերաբերյալ իշխանավորների տարբեր հայտարարությունների պակաս Հայաստանում երբեք չի եղել և հիմա էլ չկա, բայց եթե խոսքերից անցնենք գործողությունների կամ իրականությանը, տեսնում եք, որ այս անգամ իրոք իշխանության մոտ կա ընտրությունները արդար անցկացնելու ահա այդ կամքը։
Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է Հայաստանում ստեղծված պայմաններում անցկացնել օրենքի տարին համապատասխանող ընտրություն, դա գալիս է ոչ միայն իշխանություններից, այլև ինչ-որ չափով գալիս է ընտրողից։ Եթե մենք պատրաստ ենք չխորանալ գաղափարների մեջ, քաղաքական ծրագրերի մեջ, չենք դնում կուսակցության ծրագրերը, նայում ասում սա այս ապագան է ինձ համար ծրագրել, այս մեկը այս ապագան, այս մեկը այս ապագան, հասարակությունը դրանով չի զբաղվում մեր պարագայում և մենք ընտրություններին երևի թե կողմնորոշվում ենք նախորդող 1-2 օրվա ընթացքում, իսկ այդ հապճեպ պահի ազդեցության տակ արվող ընտրությունների պարագայում չեմ կարծում, որ հնարավոր է խոսել հասարակ 100%-անոց արդար ընտրությունների
մասին։ Հարցին պատասխանեք, թե տեսնում եք արդյոք այդ կամքը, բայց հավելելով նաև այսպիսի մի ենթահարց։ Բավական ուշագրավ դիտարկում էր արել Հոյդա խմբակցության ղեկավար Աղվանը Վարդանյան, որը անցած տարվա ձեռբերումներից մեկը անվանել էր ընտրական օրենսգիրքը, հիմնավորելով, որ պատահական չէ, որ այսօր բազմաթիվ քաղաքական ուժեր նախապատրաստվում են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, որովհետև ըստ Աղվան Վարդանյանի նրանք տեսնում են, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով հնարավորություն կա փոփոխություններ կա կատարելու, դուք տեսնում եք դա։
Անձամբ ես գուցե եւ համարում եմ, որ հնարավորություն կա, բայց իմ տպավորությունը նաեւ, որ մեծ մասը ընտրողների այդպես չեն կարծում, եւ իմ կարծիքով հենց դա է պատճառը, որ այստեղ ես դες հետ մի քիչ երևի գվիճաբանեմ, հա, որ ինչու մարդիկ չեն նայում, ասենք, ծրագրերին կամ կենսագրություններին, առաջնորդների եւ այլն, որովհետեւ հավատ չկա ընտրությունների մեխանիզմի հանդեպ։ Այսինքն մարդիկ վերջին կամ ընդհանրապես անկախ Հայաստանի գոյության ընթացքում գրեթե բոլոր ընտրություններում գործող իշխանությունը միշտ հաղթել է անկախ նրանից, թե այնտեղ ինչ մարդիկ են եղել, ինչ կենսագրություն են ունեցել, ինչ գաղափարախոսություն, ինչ ծրագրեր եւ այլն։ Այդ պատճառով օրինակ ինձ թվում է 90-ական թվականներին դեռևս մարդիկ նայում էին օրինակ այդ առաջնորդների կենսագրությանը, նրանց ծրագրերին եւ այլն, բայց հետո երբ որ տեսան, որ միևնույն է ընտրությունը կեղծվում է, ապա
գնացին շահի հետ։
Առաջ գնա, արդեն այդ դեպքում հիմա մենք փաստորեն տեսնում ենք, որ կա երկու հիմնականում ընտրազանգված։ Մի զանգվածը, որը մտածմանդել է ոչ մի բան չի փոխվելու, եկեք վերցնեմ ընտրակաշարքը քվեարկեմ, եւ մյուս զանգվածը, որը այսպես ասած ընդդիմադիր ակտիվ զանգվածն է, որը քվեարկում է այս պահին առավել այս ակտիվ, առավել երևացող ընդդիմադիրի օկտին։ Ասենք 2013 թվականին դա Ռաֆի Հովանեսյանն էր, 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, դրանից առաջ ասենք Ստեփան Դեմիրճյանն էր, հա, շատ տարբեր մարդիկ, դրիվ տարբեր ծրագրերով, ուղղակի դրանք ընկալվում էին որպես
ընդդիմության,
հա, առաջնորդ եւ մարդիկ, որոնք սկզբունքորեն երբեք չեն քվեարկում իշխանության օգտին, նրանց են քվեարկում։ Ես այդպես եմ տեսնում, չնայած իհարկե կարևոր է գաղափարախոսությունները, կարևոր են ծրագրերը, բայց սա կաշխատի միայն այն ժամանակ, երբ որ իրոք հավատ լինի ընտրությունների արդար անցկացման հանդեպ։
Կարող ենք ասել, որ արդեն իսկ հստակ է, թե ընդդիմադիր եւ իշխանական դաշտում ինչ համամասնության կամ ինչ ձևաչափերի հետ գործունենք, թե արդեն այդ մասին կարելի կլինի խոսել, դե ասենք փետրվարից։
Շարունակելով այս ընտրությունների կարևորությունը երկրի համար եւ հաշվի առնելով նաեւ այն, որ խորհրդարանը ստանալու է բավականին մեծ լծակներ, դեռ վաղ է խոսել վերջնականապես ձևավորված ճամբարների մասին, որովհետեւ վերջին պահին հնարավոր են ինչ որ քաղաքական տեղաշարժեր, ինչը մեր երկրի քաղաքական կյանքի պատմության մեջ բացառություն չէր, միշտ անակնկալ ձևով ինչ որ բաներ են տեղի ունենում,
բայց այնուամենայնիվ որոշ դաշինքներ արդեն հստակեցվել են, այդ երիակա քաղաքացիական պայմանագիր, հանրապետություն եւ Լուսավոր Հայաստան, որոշակի դաշինքների մասին եւս արդեն իսկ նախնական խոսակցություններ կան, միասնություն շարժում է իհայտ եկերևալ։ Սա կարող ենք անվանել արդյոք քաղաքական սերնդափոխություն, թե այլ երևույթի հետ գործունեք։
Գիտեք, սերնդափոխություն ցավոք սրտի, եթե կարել շատ փոքր չափով, որտեղ ընդհանուր առմամբ երբ նայում ենք այն մարդիկ, որոնք իրոք որոշիչ ազդեցություն ունեն, երեք նախագահներն են, մյուս առաջնորդներին էլի որ մեծ մասը
երրորդի դերակատարության մասին մինչ այս պահը գոնե ոչինչ հայտնի չի։
Համենայն դեպքում
կատունում երկրորդի է։
Երկրորդի, հա, բայց ամեն դեպքում բոլոր հաշվարկներում, բոլոր փորձագետները, հա, այդ պետք է հաշվի առնեն այդ գործոնը, թե ում նակաճակցի, ինչքանով նակաճակցի, ինչքանով նա պատրաստ կլինի, ասենք, արժակատման գնալ ներկա նախագահի հետ, հա, եւ դրանից է շատ բան կախված։ Դրա համար, եթե առանձին ինչ-որ առաջնորդներ հայտնվել են իրոք ավելի երիտասարդ, դա դեռ չի նշանակում, որ քաղաքական սերնդափոխություն եղել է։ Այս եկող ընտրությունը կարող է նպաստել քաղաքական սերնդափոխությանը, եւ այս առումով ես միանգամայն համաձայն եմ, որ առայժմ վաղ է ինչ-որ արդյունքների մասին խոսել։ Այո, եթե օրինակ վաղը տեղ ունենար ընտրություն, այսօրվա կուսակցություններից հանրապետական կուսակցությունը կստանար մեծ ամասնություն, մնացած կուսակցությունները կստանային յուրաքանչյուրը 5-6%-ի ժողովրդական, բայց դա մենք դեռ նախընտրական կամպանիան չի սկսվել եւ նախընտրական կամպանիայի ընթացքում միանգամայն հնարավոր է, որ շատ մեծ փոփոխություններ տեղ ունենան։
Ձեր դիտարկմամբ էլի զուտ վերլուծությամբ այդ նոր դաշինքների մասին, որքանով է իրազե կտրողը ժամանակը, բավարար է, որ կարողանան ընտրություններին հանդես գալ։
Կարծում եմ, այդտեղ կարելի է հարցը քննարկել կախված ընտրողի տարիքից։ Ես համոզված եմ, որ ենթադրենք 55-60 տարիք ունեցող եւ անց մարդիկ ավելի քիչ են տեղյակ, քան երիտասարդների եւ միջին տարիքի ընտրողները, եւ երևի թե նրանց ավելի քիչ է դա հետաքրքրում, որովհետեւ ընտրությունների մասին մի քիչ լուրջ խոսելիս մենք պետք է նաեւ միշտ հաշվի առնենք հասարակության սեղատարիքային ֆոնը, որը մեր երկրում, մենք գիտենք, պատկանում ենք ծերացող հասարակությունների շարքին, եւ մեր երկրում օրինակ կանայք ավելի շատ են, քան տղամարդիկ, դա չի կարող իր ախտահայտությունը չունենալ քաղաքականության մեջ, որտեղ օրինակ միջազգային փորձն է վկայում, որ ենթադրենք 60 տարեկան անց մարդիկ ավելի կոնսերվատիվ են դառնում իրենց մտածողության մեջ, ավելի պահպանողական են դառնում եւ իրենց արդեն դուր չեն գալիս արմատական փոփոխությունների մասին, ենթադրենք երիտասարդների ձգտումները կամ կոչերը, նրանք կգնան կընտրեն իրենց ցանոթ կուսակցություն, ինչքան էլ նա լինի ենթադրենք վատը կամ ընդունված չլինի երիտասարդների համար։ Բայց ես մի փոքր բան եմ ուզում արձանագրեմ, որ տեսեք, եթե Լեոն Տեր-Պետրոսյանի և երկրորդ նախագահ Քոչարյանի օրոք քաղաքականության թեման լայն իմաստով տնտեսությունն էր, ապա հիմա այդ թեման փոխվում է, դառնում է մարդու իրավունքը։ Իրականում երկու սերունդների բախումը նաև այդտեղ է տեղի ունենում, և նաև այդ պատճառով քաղաքականությունը մեր մոտ սերնդափոխություն չի ապրում, որովհետև եթե հասարակության 60% կամ ավելին ունի զուտ տնտեսական չլուծված խնդիրներ, կապված եկամտի հետ, չկա սոցիալական երաշխիքներ և այլն, ապա այդ գիտակցության մեջ այդ այդ փոփոխությունը տնտեսականից դեպի իրավունքներ, քաղաքացիություն չի կարող տեղի ունենալ։
Մի քանի այսպես նոր հայտ ներկայացրած ուժերի անդրադառնանք, եւ այս շարքում երևի առաջինը արժի խոսել պաշտպանության նախկին նախարարի, հա, ներկայացրած հայտի հետ կապված, ինքը իր հետ կապված Facebook-յան գրառման մեջ նորաձև դարձավ ինքն իրեն հարց տալու, ինքն իրեն պատասխան տալու սկզբունքով, հարցրել էր, արդյոք ես համարվում եմ իշխանական նախագիծ, սպային վայել բարձր պատասխանատվությամբ, վստահեցնում եւ պատասխանում եմ։ Ոչ, այս հավաստիացումը ձեզ համար որքանով էր վստահելի, եւ եթե այո նախորոքում պարտում, արդյոք կարծում եք, որ ըստեղության ինքը կամաց-կամաց հրապարակում է, թե իր քաղաքական, այսպես ասած, տեսլականները, կարծես թե հստակ տարբերություն առայժմ նկատվել էր Ղարաբաղյան հարցում, արդյոք այդ հարցում տարակարծությունը բավարար է իրեն ընդդիմադիր հրճակելու համար, մանավանդ որ տեսնում եք ձեր այսօրվա զրուցակիցը կարծում է, որ այս անգամ խնդրուառարկան ավելի շատ մարդու իրավունքներն են, որտեղ կարծես թե ինքը երբևէ տարակարծություն չի հայտարարել գոնե շրջանում, երբ որ իշխանության մեջ էր։
Դե գիտեք, մեզ մոտ իրականում ընդդիմության եւ իշխանության միջև բաժանումը ոչ թե նրանց ռետորաբանության հիման վրա է կատարվում, հա, այսինքն ի վերջո որ նայում ենք իշխանությունը գոնե Սերժ Սարգսյանի օրոք, շատ հաճախ կրկնում է նույն ամեն ինչը, ինչ որ ասում է ընդդիմությունը։ Չգիտեմ, խնդիր ունենք էս ինչ ոլորտում, ժողովրդավարությունը քիչ է, իշխանությունը ասում է, այո, մենք պետք է զարգացնենք, մենք ժողովրդավարական բարեփոխումներ ենք անում եւ այլն։ Այսինքն իրականում Հայաստանում, ինչպես ես եմ հասկանում, ընդդիմությունը այն մարդիկ են, որոնք իրոք պայքար են մղում իշխանություն վերցնելու համար։ Եթե նրանք ընդհանրապես եղած համակարգում ուզում են ինչ-որ տեղ զբաղեցնել, ասենք խորհրդարանում ինչ-որ 5-6% զբաղեցնել և ժամանակ առ ժամանակ, այսպես ասած, ինչ-որ հարցերում կոնստրուկտիվ քննադատություն առաջարկել, հա, այդ դեպքում նրանք այնքան էլ կարևոր չի իշխանական պրոյեկտ են, թե ոչ իշխանական պրոյեկտ են, բայց միևնույն է, նրանք համակարգային ընդդիմություն են, հա, ինչպես Ռուսաստանում են ասում, այսինքն նրանք այդ համակարգի մի մասն են, որովհետև ժողովրդավարական այդ ֆասադը ապահովելու համար պետք է նաև ընդդիմություն։ Կոնկրետ օրինակ Սերյան Օհանյանի առումով կարծում եմ դեռ վաղ է, մենք կտեսնենք, թե իր քայլերից եւ նաեւ իշխանության արձագանքներից շատ լավ կերևա։
Կարծես թե այնուամենայնիվ ուրվագծվում է, որ շուրջ ինչ որ մի դաշինք ձևավորվելու է, ասենք Արտուր Ալեքսանյանը Ամարասի գումարտակի ջոկատի հրամանատար կամ գումարտակի, կներեք, ճշգրիտ չեմ հիշում, թե ինչպես էր իր զորակ կոչում, եւ կարծես թե նաեւ կարող է Օսկանյանի հետ կապված լինի։ Կարծում եք արդյոք, որ այդ դաշինքը, եթե իհարկե ձևավորվի, ունի լուրջ հեռանկարներ, նույնիսկ այս դեպքում այդ նկատի ճանաչում էլ կհաղթարի խորհրդանական ընտրություններում Շեմը, թե չէ, այլ ընդհանրապես մեր ներ քաղաքական դաշտում իր կշռի առումով հեռանկար ունի, թե
ինչ։ Ինձ համար բավականին անհասկանալի է, թե ինչ հեռանկար են տեսնում իշխանության հետ համեմատած միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տարակարծություն հայտնող կուսակցության պարագայում, բացարձակապես անհասկանալի է այդ կուսակցության դերը կամ այդ մարդկանց դերը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, եթե իշխանության հետ միակ տարբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ինչ-որ տեսակետներն են։ Տեսեք, ընտրողը միշտ կուսակցություններին նայում է, թե այդ կուսակցությունների առաջնորդ թե ինչ ռեսուրս ունի, վարչական, տնտեսական կամ այլ, չէ՞, եթե ուժեղը ինչ-որ մի բան կանի, բայց չէ՞ որ սխալ է կուսակցությունը, կուսակցության մասին դատողություն արել, դատողությունը ելնելով տվյալ անձի, չգիտեմ, անձնական կապիտալից կամ ինչ-որ կապերից։ Կուսակցությունները Հայաստանում վաղուց պետք է զբաղված լինեին մարդկանց սոցիալական խնդիրները բարեկարգելով, ընդ որում դրա համար մեծ գումար պետք չէր, պետք էր գնալ համայնքների ղեկավարներին պարտադրել, որ իրենք աշխատեն ըստ օրենքի, եթե չեն աշխատում ըստ օրենքի, կուսակցությունները պետք է, այսինքն կուսակցությունները պետք է լայն իմաստով զբաղվեին քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ, այսինքն որպեսզի նրանք կարողանային վստահություն ձեռք բերել, որպեսզի մարդիկ հավատային կարույցին, ինստիտուտին, որ հասկանան, որ դա աշխատող համակարգ է, ոչ թե նրա վերևում գտնվող մարդուն, որը իր կարծիքը ըստ էության իրավունք ունի փոխելու ամեն վարքյան, ինքը այսօր իրավունք ունի ասելու ես ընդդիմադիր եմ, հաջորդ օր ինքը իրավունք ունի ասելու չէ, ես այլևս ընդդիմադիր չեմ, դա իր անձնական իրավունքն է, չէ՞ որ մենք ենք այդ ժամանակ, այսինքն ընտրողն է մնում խափված։ Հիմա Հայաստանում այդպիսի կառույցներ, ինստիտուտներ, կուսակցություններ լայն իմաստով գոյություն չունեն, եւ խոսել նրա մասին, որ մի քանի շաբաթ կամ ամիս առաջ մեկը որոշեց տեղ զբաղեցնի քաղաքական կյանքում եւ հայտ է ներկայացնի ու ինքը կարող է լուրջ ակնկալիքներ ունենալ առանց այդ հսկայական աշխատանքը կատարելու, չեմ կարծում, որ դա լուրջ է։
Բոնզորյան, դուք քիչ առաջ ասում էիք, որ ըստ էության իշխանության եւ ընդդիմության հայտարարությունների միջև շատ էլ տարբերություն չկա, իրենք նույն բանն են ասում։ Ես կարող եմ առնվազն մի սկզբունքային տարբերություն վկայակոչել, անկախ նրանից, որ 2008-ի մարտի 1-ին իշխանությունը սենք գործադրեց, բռնության դիմեց եւ դրանից հետո էլ եղան, բայց այնուամենայնիվ գոնե այդ բարեկապահակակետային ծառայության գնդի վրա հարձակումից հետո իշխանության ներկայացուցիչների կողմից անընդհատ հանգերքի պես կրկնվում էր այն, որ զենքը որպես ներքաղաքական խնդիրների լուծման ուղի պետք է բացառվի, եւ մինչդեռ ակնհայտորեն ընդդիմության մի հատվածի համար սա գոնե ամառվայի անցած տարվա ամառվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա լեգիտիմացվեց, նաև այդ եղանակը կարծես հիմա արդեն մեր քաղաքական զինանոցում մաս է կազմում։ Եվ այս համատեքստում հիմա հետաքրքիր է, ինչպես եք վերաբերվում նրա, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր արդարացնում էին այդ գնդի գրավումը եւ կատարված սպանություններ են արտահայտությամբ, թե պայքարի այլ եղանակ ձև չեն թողել, հիմա կարծես թե նորից պատրաստվում են խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել եւ բավական ի վերջո բավական ակտիվ են եւ հասարակական եւ քաղաքական հարթությունում եւ առանձին ուժեր եւ առանձին գործիչներ։
Ինձ թվում է մի քիչ ավելի այս ոչ մի անշանակ է իրավիճակը այդ հուլիսյան իրադարձությունների հետ կապված, որովհետեւ այո, կային որոշ գործիչներ եւ քաղաքական ուժեր, որոնք ասած արդարացնում էին այդ գործողությունը, կային ոմանք, որոնք ըստ օրինակ հայազգային կոնգրեսը պաստորեն աջակցեց իշխանության այդ իրավիճակը, ոչ այդպես ասած ուղիղ, բայց ըստ էության հանդես
եկած դոնոսը։ Իշխանության թե իրենց համոզմանը, որ պետք
է ամեն դեպքում
սկզբունքն է, հիմա
դե իրենք համարում էին, որ այդ պայմաններում պետք է ուրեմն իշխանությունը եւ պետությունը դա նույն բանն է եւ պետք է իրեն աջակցել, եւ կային նաեւ ուժեր, որոնք հաստորեն փորձեցին այս ամեն ինչը վերածել ինչ-որ խաղաղ շարժման, հա, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը այդպեսի փորձ կատարեց, որը ձախողվեց, բայց ամեն դեպքում ինքը այդ միանշանակ չաջակցեց այդ գործողությանը, բայց նաև չդատապարտեց։ Եվ այդ դիրքորոշումների միջև բոլոր հնարավոր, այսպես ասած, կիսա արանքում ընկած դիրքորոշումները մենք տեսանք, հա, խնդիրները, որ պարզապես Հայաստանում իշխանության փոփոխության մեխանիզմը չի աշխատում։ Եվ փաստորեն վերջին արդեն տարիների ընթացքում հարցը այսպես է դրված. իշխանությունը փոխվելու է թե ոչ։ Այս առումով ինձ թվում է, որ իրոք գաղափարախոսական տարբերությունները երկրորդական դեր
ունեն։ Զրույցի ավարտին երկուսից էլ պետք է խնդրեմ, պետք է փորձեք կանխատեսում անել։ Նախ առաջին ավելի կարճաժամ կետը, որտեղ կարծում եմ պատասխանը շատ շուտով կիմանանք։ Կարծում եք արդյոք, որ ժառանգությունը կամ սասնաձրերի այդ նախաձեռնած շարժմանը միացած այլ քաղաքական ուժերը ինչ որ կազմակերպական միավորի մեջ միավորվելով կմասնակցեն խորհրդանական ընտրությունների փորձ կարվի, այսպես ասած, համակարգային ընդդիմության դերի մեջ մտնել։
Եթե փորձ արվի, դա կլինի շատ տրամաբանական միգուցե, բայց չեմ կարծում, որ այդ փորձը հաջողվի։
Հաջողվի։ Ինչ իմաստով, ռեսուրսը կապ չէ, որ նա
մարքային։ Չեմ կարծում, որ բավականին մեծ քանակությամբ ձայներ կստանա նույնիսկ մասնակցելու դեպքում։
Չեք ուզում դա բանալ, որովհետև դες կարարկեմ, որ իրենք բավական բան աջակցություն էին վայելում, շատերը կարծում են, որ թե մեծամասնությունը հաճախ բերում են այդ BBC-ի հայտնի ռեպորտաժի օրինակը, որ չկար որևէ մեկը, որ իրան դա իրենց դատապարտեր այդ շարժումը։
Կարծում եմ, որ ես ասեմ, դատելով գոնե սոցիալական ցանցերում տարածված քիչ թե շատ տրամաբանական դիրքորոշման եւ արժեքորոշման, չեմ կարծում, որ քաղաքական մակարդակում իրանց ճիշտ են ընկալել կամ ընդհանրապես ընկալել որպես իշխանության դեմ պայքարող, իրենք ընկալվեցին որպես հերոսներ, որպես ազգային գաղափարի մտածողության համար պայքարողներ։ Այդ մակարդակում իրանք ընկալվեցին, բայց չեմ կարծում, որ իրենք նույն հաջողությամբ ընկալվեցին որպես քաղաքական գործիչներ եւ կընկալվեն առհասարակ։
Եվ վերջում ձեր կանխատեսումը, մեզանում նույնիսկ ոչ այնքան ընտրություններից ենք վախենում կամ զգուշանում, որքան հետընտրական զարգացումներին, ու հաշվի առնելով, որ էլի ասեմ, հա, որ զենքը լեգիտիմացվեց որպես մեր քաղաքական ներքաղաքական հարցեր լուծելու պահանջներ ներկայացնելու միջոց եւ չի բացառվում այնուամենայնիվ, այս իմաստով ի՞նչ կանխատեսումներ ունեք հետընտրական զարգացումների հետ
կապված։ Շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպես ընտրությունները կանցնեն, հա, եթե ընտրությունները անցնեն այն տարբերակով, որ մենք տեսնենք թիմ ընտրությունների ժամանակ, այսինքն ցածր մասնակցություն եւ ցածր մասնակցության պայմաններում իշխող կուսակցության հաղթանակ, նույնիսկ եթե այսպես աղաղակով խախտումներ չլինեն, միևնույն է դրանից ամբողջ քաղաքական համակարգի լեգիտիմությունը չի ավելանա եւ վաղ թե ուշ նոր սասնոցարար կհայտնվեն։ Դրա համար այս ընտրությունները շատ կարեւոր են, որպեսզի եթե իրոք մարդիկ տեսնեն, որ ընտրությունները մի բան փոխում են, ապա կարծում եմ, որ սասնոցարերի կարիքը չի առաջանա, այսպես ասած, բայց այստեղ խնդիր կա, որ նշանակում է իշխանությունը պետք է համաձայնվի այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծել, երբ որ լինի իրական մրցակցություն։ Իսկ այդ իրական մրցակցության պայմաններում իշխանությունը կարող է պարտություն կրել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյանը եւ քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելին կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել Ազատության ինտերնետային էջում եւ YouTube-ում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Օրերանց կլրանա Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանության երկրորդ տարին։ Ռուսաստանյան 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում մոտ 8 ամիս շարունակված դատավարությունից հետո հայաստանյան դատարանն ամիսներ առաջ միակ մեղադրյալին ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ Ավետիսյանների հարազատները սակայն պնդում են, գլխավոր հարցերը մնացին անպատասխան։ Հայաստանի իշխանություններն էլ ամեն ինչ արեցին, որ ռուս պաշտոնյաները չկանգնեն դատարանի առաջ։ Լսենք Գյումրի մեր թղթակից Սաթնի Կաղզվանցյանի անդրադարձը։
Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանությունից 2 տարի անց դեռ մնում են հարցեր, որոնց պատասխանը չտրվեց նույնիսկ դատավարության ընթացքում։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում 8 ամիս տևած դատավարության ավարտին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը ցմա ազատազրկման դատապարտվեց։ Դատավարության ընթացքում մի շարք հանգամանքների հայտ եկան Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի, այսպես ասած, ներքին խոհանոցից։ Պարզվեց, ռազմաբազայի զինծառայողների ընտրության համար հատուկ չափորոշիչներ է սահմանել հենց ռուսական կողմը։ Ռուսական ռազմաբազայի վաշտի հրամանատար Արտյոմ Դանչիկը դատարանում տված ցուցմունքից հետո, պատասխանելով Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբանների հարցերին, թվարկեց այն չափորոշիչները, որոնցով ընտրվում են Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազա զինծառայության ուղարկող զինվորները։
Должны иметь НПУ первую и вторую группу, это инженерный психолог.
Арачин, Ергорд Астичани, Нярта, Локебанакан, Кальну Чунпеки у меня. Таснамек Татарба, Буч Пакас, Картуцю, Руспеси, Нярта, Банакан, это диспансер, у меня Поке Бужака, диспансер, Нерун, Нран. Ваш Лармаш Челинен, Руспеси, Ирент, Ев, Нран, Азгаканера, Пашкарман Мешельник, айтписи из панцерного.
Чтобы не было судимых родственников.
Ворписи до 20-сун, а как он не речунный нам. Е ворписи из Зинцараевнера, е в нра, а как он не речунный, в остыкамичам, в Германии, так ваш челинный.
Փաստաբաններից Երվանդ Վարոսյանի կարծիքով ակնհայտ է, որ Պերմիակովը նշված չափորոշիչներին չի համապատասխանում եւ Հայաստան ծառայության չպիտի տեղափոխվեր։
Ասաց, որ հոգեբանական կայունության առաջին կամ երկրորդ աշջան պիտի ունենա, դատվածություն ունեցող ազգականներ պիտի չունենա, անթերի ծառայող պիտի լինի։ Մինչդեռ գործ ունենք զինվորի հետ, որը 8 անգամ կամավոր լքել է ծառայության վայրը Ռուսաստանի Դաշնությունում ծառայելուց, որը մշտապես գտնվել է հոգեբուժների հոգեբանների հսկողության տակ, որին հոգեբուժի կողմից ցուցված է եղել 3 ամսով զենք կրելու արգելք, որի ազգականներից դատվածություն ունեցող մարդիկ կան, թվարկածից որևէ ճապանիշներից որևէ մեկին չի համապատասխանել այս անձնավորությունը, բայց այնուամենայնիվ հայտնվել է այստեղ։ Եվ բնականաբար տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը միայն Պերմյակովի վրա դնելը արդեն չի ստացվելու։ Ռուսական կողմը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։
Ռուսական կողմը այդպես էլ չապահովեց կարևոր վկաներից Պերմյակովի անմիջական հրամանատար Սերգեյ Նիկիշինի ներկայությունը դատարանում։ Հենց Նիկիշինն էր չի տա մեկնել Պերմյակովին ընտրել ու իր հետ Գյումրի բերել։ Նրան հեռացրել էին զինվորական ծառայությունից։ Վալերի Պերմյակովը հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ, երբեմն հակիրճ պատասխանում էր փաստաբանների հարցերին։
Ես ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ հավաստիանալ, իրան մեղավոր ճանաչում է կատարված բոլոր արարքներում, թե ոչ։ Այդ գործողությունները, ինչ որ ձեզ վերագրվել է, որը որ դուք կատարել եք Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը, դուք կատարել եք միայնակ։ Ի՞նչ նպատակով եք մտել։
20-ամյա զինվորը իր նախաքննական ցուցմունքներում պատմել էր, որ կարոտել է ծնողներին, որոշել է զենքով հենակետից դիմել փախուստի, մտնել մի տուն զենքի սպառնալիքով հագուստ ու գումար ձեռք բերել ու հասնել հայ-թուրքական սահման, հատել այն զենքը, վաճառել ու Թուրքիայից հայրենի քաղաք գնալ, որպեսզի այնտեղի տայգաներում թաքնվի։ Պերմյակովը ըստ իր ցուցմունքի քաղաքում շուրջ 2 ժամ քայլելուց հետո հասել է Ավետիսյանների թաղ, մի քանի այլ տներ է փորձել մտնել, բայց դռները փակ են եղել, իսկ Ավետիսյանների դարպասի դռնակը բաց է եղել, միայնակ է մտել նրանց տուն։ Ցուցմունքում Պերմյակովը նկարագրում է, թե ինչպես է Ավետիսյանների ընտանիքի անդամներին գնդակահարել ու սվինդանակի մի քանի հարված հասցրել 6 ամսական փոքրիկ Սերյոժային։ Պերմյակովին Ավետիսյանների տուն այդպես էլ չտարան, բազայում կառուցվել էր Ավետիսյանների տան մակետը, որտեղ և կատարվել էր փորձարարությունը։ Ուշագրավ է, որ դրա տեսագրությունը գործում չկար, այնինչ ռուսական կողմը տրամադրել էր Պերմյակովի հարցաքննությունների բոլոր տեսագրությունները։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները համակարծիք էին, որ Ռուսաստանը իր զինծառայողի կողմից կատարված դաժան հանցագործության համար ևս պետք է պատասխանատվություն կրի։ Փաստաբանները քաղաքացիական հայց ներկայացրեցին դատարան ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, պահանջելով ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում 450,000 եվրո։ Դատավոր Հարություն Մովսիսյանը հայցը նախ ընդունեց, հայցվորու պատասխանող կողմ հայտարարեց, մեկ ամսով էլ ընդմիջում հայտարարեց, որ հայցը ռուսերեն թարգմանվի ու ռուսական կողմի դիրքորոշումը ճշտվի, մեկ ամիս անց փաստաբաններին սակայն անակնկալ էր սպասվում, դատարանը հայցը մերժել էր։
Ոչ ընդհանուր բնակչության վերաբերյալ քաղաքացիական հայցը սույն քրեական կողմի շրջանում ընդտակա չէ քրեական մարզի ընտանեկան դատարանի քննությանը։
Ակնհայտ է, որ այս ընթացքում ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, և այսօր արտառոց որոշում հրապարակեց դատավորը, որովհետև նախև առաջ որևէ որոշում այս ընթացքում նա կայացնելու իրավունք չուներ։ Նման ձևով, երբ որ դատական նիստը ավարտվում է և սկսվում է նրանից, որ նա որոշում է հրապարակում, արդեն իսկ քրեական դատավարության օրենս գրքի կոպիտ խախտում է։
Փաստաբանները բոյկոտեցին դատական նիստը և լքեցին դատարանի դալիճը, այդպիսով նաև ճարով հանդես չեկան։ Բացառությամբ Արթուր Սաքունցի, ով իր ճարում հայտարարեց, թե հանցագործությունը բացահայտված չէ։
Թե նախաքննության, թե դատական չեն բացահայտել Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության շարժառիթը, դրդապատճառը, առնվազն ինձ համար, որպես ուժող իրավաճոյթի ներկայացուցիչ, անհնարին է համարել որպես շարժառիթ 6,000 դրամով Թուրքիայի սահմանացնել ու այնուհետև այնտեղից ռուսական դաշնության անցնելու այդ պատճառաբանություն, որ միակ բալիս է ուրեմն Պերմյակովը։
Ավետիսյանների դուստրերը Լուսինեն եւ Անահիտը իրենց ծնողների քրոջ եղբոր ու նրա ընտանիքի սպանությունը բացահայտված չեն համարում։ Գլխավոր շատ հարցերի պատասխան այդպես էլ նրանք չստացան, 8 ամիս շարունակ ներկա գտնվելով դատական նիստերին։
Ինչի համար եկան մտան, ինչի արեցին, ինչի մինչև առեսօր ոչ մեկ պատասխան չի տվել։ Առաջին պահից խաբել են մեզի բոլորը, սկսած դատավարությունից, իշխանություններից, բոլորը անխթիր առաջին պահից, ամբողջ քննությունից, ամեն ինչից թժգոհում ենք։ Մենք չունենք իշխանություններ, մենք չունենք երկրի նախագահ։ 7 հոգու սպանեցին, որից 2-ը, 2-ը մանկահասակ, պիտի պատասխան տան բոլորը։
Ավետիսյանների իրավահաջորդները վերաքնիչ բողոք ներկայացրեցին, վիճարկելով քաղաքացիական հայցի մերժումը, նաև հանցագործության չբացահայտված լինելու հանգամանքը։ Վերաքնիչ դատարանը 2 հայցերն էլ մերժեց։
Որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի հրապարակումից 1 ամսյա ժամկետում։
Եթե ոչնչական վնասի փոխհատուցման հայցը վճռապետ դատարանն էլ չբավարարի, ապա դիմելու են Եվրադատարան։ Այդ դեպքում, սակայն, հայցը կլինի ոչ թե ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, այլ Հայաստանի Հանրապետության, նկատում են փաստաբանները։
Տվյալ պարագայում քաղաքացիական պատասխանող պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նման որոշումներ կայացնելով ուղղակի ստիպում է մեզ, որպեսզի մենք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության դիմենք Եվրոպական դատարան։ Ես կարծում եմ, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինները խելամիտ գտնվեն և թույլ չտան, որպեսի նման ապօրինությունը շարունակվի։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տարածաշրջանի մասին։ Ինչ փոխվեց անցած տարի հարևան Վրաստանում, համապետական ընտրություններից մինչև Եվրամիության հետ վիզաների երկար սպասված ազատականացում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում։
Խորհրդարանական ընտրություններ և հերթական անգամ իշխող քաղաքական ուժի կողմից սահմանադրական մեծամասնության ձևավորում, Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման մասին երկար սպասված որոշում և զրոյական առաջընթաց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ազգային տարադրամի լարիի չդադարող արժե զրկում և Ռոմի պապի այդ սրանք էին թերևս այն հիմնական իրադարձությունները, որոնցով աչքի ընկավ 2016 թվականը Վրաստանի կյանքում։ Տարվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը Վրաստանում իհարկե աշնանկայացած խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Դեռ նախընտրական արշավի մեկնարկին Թբիլիսի փորձագետներից շատերը պնդում էին, որ նոր գումարման խորհրդարանը թերևս ամենաբազմակուսակցականն է լինելու անկախ Վրաստանի ողջ պատմության ընթացքում։ Առաջատար 2 ուժերից իշխող վրացական երազանքից ու նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումից բացի խորհրդարանում ներկայացված լինելու համար պայքարում էին մի շարք կուսակցություններ ևս, դրանց թվում մեին պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Ալասանյայի արևմտամետ ազատ դեմոկրատներն ու խորհրդարանի խոսնակ ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը, ավանդաբար պոպուլիստական դիրքերից հանդես եկող լեյբորիստներն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու օգտին արտահայտվող Նինո Բուրջանաձեի աջակիցները։ Ամռանը ընտրարշավի առաջատարներից մեկն էր համարվում նաև օպերային երգիչ Պաատա Բուրջուլաձեի ստեղծած Պետություն հանուն ժողովրդի միավորումը։ Ընտրարշավի ողջ ընթացքում, սակայն, հիմնական պայքար ծավալվեց իշխող վրացական իրազանքի և ազգային միացյալ շարժման միջև։ Ընդդիմության որդեգրած նախընտրական մարտավարության առանցքը կուսակցության հիմնադրի նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի հետ կապերն ընդգծելն էր։ Պատահական չէ, որ արևմտյան Վրաստանում գտնվող ընտրատարածքներից մեկում առաջադրվեց նախկին առաջին տիկին Սանդրա Ռուլովսը։ Նա ակտիվորեն մասնակցում էր քարոզարշավին տեղացի ընտրողների հետ շփվելով, բացառապես նրանց համար մայրենի մեգրելերենով։ Ինքը Միխայել Սաակաշվիլին, որն այդ ժամանակ դեռ զբաղեցնում էր Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը, որքան մոտենում էր քվեարկության օրն, այնքան ավելի ակտիվոր էր ներգրավվում քարոզարշավում։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ նա նույնիսկ հայտարարեց, թե քվեարկության առաջին փուլից հետո կվերադառնա հայրենիք։ Սաակաշվիլին ընտրություններից առաջ հրապարակած մի շարք հարցազրույցներում համոզմունք էր հայտնում, որ իր հիմնադրած կուսակցությունը կարողանա հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում։ Իրադարձությունների զարգացումը ցույց տվեց, սակայն, որ Սաակաշվիլիի բոլոր կանխատեսումները իրականություն չդարձան։ Քվեարկության թե առաջին և թե երկրորդ փուլերը ընդհանուր առմամբ անցան խաղաղ մթնոլորտում։ ՀԱԿ դիտորդների գնահատմամբ քվեարկությունն աչքի չընկավ լուրջ խախտումներով։ ՀԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարներից մեկը Իգնասիո Սանչես Ամորը ընտրությունների հաջորդ օրը հայտարարում էր.
This election were competitive,
well administered.
Այս ընտրությունները մրցակցային էին, լավ կազմակերպված եւ հիմնարար ազատությունները դրանց ընթացքում ընդհանուր առմամբ չէին ոտնահարվում։ Դրա հետ մեկտեղ քարոզարշավի թափանցիկ եւ հանդարտ ընթացքը ստվերում էին անօրինական քարոշության մասին տեղեկություններն ու բռնության որոշ դեպքերը, հայտարարում էին եվրոպացի դիտորդները։ Ընտրությունների օրն արձանագրված բռնության ամենաաղաղակող դեպքը ադրբեջանցիներով բնակեցված Մարնեուլի շրջանում էր։ Քվեարկության մեկնարկից մի քանի ժամ անց ազգային միացյալ շարժման ադրբեջանցի կողմնակիցները տեղեկություն ստացան, որ ընտրատեղամասերից մեկում լցոնումներ են իրականացվում։ Ընդդիմության կողմնակիցները փորձեցին գրոհել տեղամասի տարածքը միայն Թբիլիսիից ժամանած հատուկ ջոկատայինների միջամտությունից հետո։ Հնարավոր եղավ կանխել Մարնեուլիում սկիզբ առած ընդհարումները։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն երկրի ամենահարուստ գործարարի Բիդինայ Վանիշվիլիի կողմից ստեղծված վրացական երազանքը ստացավ քվեների մոտ 49%-ը։ Մեծամասնական ընտրակարգով անցկացված երկրորդ փուլից հետո էլ պարզ դարձավ, որ վրացական երազանքը նորընտիր խորհրդանի 150 մանդատներից տնօրինելու է 115-ն, այսպիսով սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորելով։ Ազգային միացյալ շարժման օգտին շուրջ 480,000 ընտրողներ քվեարկեցին, ինչը Սաակաշվիլիի կողմնակիցների հնարավորություն տվեց մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը ձևավորել 27 պատգամավորով։ Ընտրությունների գլխավոր անակնկալը, սակայն, արևմտամետ հայացքներ դավանող մանր կուսակցությունների, ազատ դեմոկրատների, հանրապետականների եւ պահատաբուրչուած ձեի նորաստեղծ միավորման պարտությունն էր։ Փոխարենը խորհրդանում հայտնվելու համար անհրաժեշտ 5%-ի արգելքը հաղթահարեցին ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի հայրենասերների դաշինքի ներկայացուցիչները։ Վրացական երազանքի ղեկավարները, սակայն, ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո նշում էին, թե վստահ էին, որ իրենց կհաջողվի ստանալ խորհրդանական մանդատների ճնշող մեծամասնությունը։ Մենք նման հաղթանակ ակնկալում էինք եւ այս հաղթանակի գլխավոր պատճառներն են մեր հետևողականությունը, Վրաստանում արձանագրվող տնտեսական զարգացումն ու մարդու իրավունքների ասպարեզում իրավիճակի բարելավումը։ Մի խոսքով, այն բոլոր շրջադարձային փոփոխությունները, որոնք սկիզբ առան 2012 թվականին, հայտարարում էր վրացական երազանքի համամասնական ցուցակի առաջին համարը, գործող վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին։ Արտաքին քաղաքական ասպարեզում 2016 թվականին Վրաստանի գլխավոր հաջողությունն իհարկե Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման ճանապարհին արձանագրված առաջընթացն էր։ Ողջ տարվա ընթացքում պաշտոնական Թբիլիսին ակնկալում էր, որ ուր որ է Վրաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվելու առանց վիզաների 90 օրով մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի գոտի։ Եվրամիության անդամները, սակայն, սկզբում մշակեցին այսպես կոչված սառեցման մեխանիզմը, հաստատելով այն միայն տարեվերջին դեկտեմբեր ամսին։ Դրա համաձայն Եվրամիության անդամներն իրավունք են ստանում միակողմանիորեն դադարեցնել Դաշնքի անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ ազատ վիզային ռեժիմի մասին համաձայնագրի գործողությունը, եթե հանգեն եզրակացության, որ տվյալ երկրի քաղաքացիներն այն օգտագործում են ներգաղթի, այլ ոչ թե զբոսաշրջության նպատակով։ Մեխանիզմի հաստատումից հետո վերացավ այն հիմնական խոչընդոտը, որ ծառացել էր Վրաստանի առջև Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման ճանապարհին։ Բրյուսելից և Թբիլիսիից հնչող արձիկներից դատելով ապրիլին արդեն Վրաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվելու առանց մուտքի վիզաների մեկնել Եվրամիության տարածք։ Վրացական արտաքին քաղաքականության մյուս առանցքային ուղղությունն անցած տարում իհարկե ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններն էին, որոնք մի կողմից գնալով սերտանում էին, սակայն ոչ մի կերպ չէին հանգեցնում Վրաստանի Դաշինքին անդամակցելու մասին առարկայական խոսակցությունների։ 2016-ի հուլիսին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Վարշավայում կայացած գագաթաժողովն այդպես էլ չտվեց վրացիներին ուզող գլխավոր հարցի պատասխանը, երբ է երկրին ՆԱՏՕ-ի անդամակցության գործողությունների ծրագիր շնորվելու փոխարենը, Դաշինքի ղեկավարները շարունակ հայտարարում էին Վրաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու առանձին ծրագրեր կյանքի կոչելու, օրինակ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնի ստեղծումն ավարտին հասցնելու մասին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թբիլիսի կատարած իր այցի ընթացքում սեպտեմբեր ամսին հայտարարում էր. ՆԱՏՕ-ն միանշանակորեն սատարում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության գաղափարներին։ Դաշինքը նաեւ հստակ ուղերձ է հղում աշխարհին, որ Վրաստանի հետ սերտ եւ տևական համագործակցություն է ծավալել, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ 2016 թվականին ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության ամենահստակ դրսևորումն էլ դարձան մայիսին մեկնարկած զորավարժությունները։ Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող Վազյանի զորավարժանում ավելի քան մեկ շաբաթ հրամանատարության կողմից առաջկաշված մարտական առաջադրանքներն էին կատարում 650 ամերիկացի, 150 բրիտանացի և 506 զինծառայողներ։ Առաջին անգամ Վրաստանի պատմության մեջ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ անցկացվող համատեղ զորավարժություններում ներգրավված էր նաև արևմտյան արտադրության ծանր զրահատեխնիկան, մասնավորաբար թվով 8 Աբրամս մակնիշի տանկեր։ Այս զորավարժությունների կարևորությունը մեր պետությունների միջև ծավալված համագործակցության մակարդակի խորացման մեջ է։ Այս պարագայում խոսքը 3 պետությունների՝ Վրաստանի, Միացյալ Նահանգների և Միացյալ Թագավորության մասին է։ Այս զորավարժությունները հնարավորություն կտան Վրաստանին առանձին մի վարժ ձևավորել, որն իր մարտական կարողություններով համապատասխանի ՆԱՏՕ-ի արագարձագանքման ուժերի չափանիշներին, հայտարարում էր զորավարժությունների հրամանատարներից մեկը՝ Ջեֆրի Դիքերսոնը։ Եվ եթե ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները Թբիլիսիից աշխարհին շատ հստակ ուղերձներ էին հղում, հասկացնելով, որ Վրաստանի պաշտպանությունը ողջ արևմուտքի պարտքն է, ապա կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ֆրանցիսկոս առաջինը հոկտեմբերի սկզբին Վրաստանի մայրաքաղաք ժամանեց միանգամայն այլ քրիստոնեական եղբայրության, համերաշխության և խաղաղության կոչերով. Թբիլիսիում Ռոմի պապի ավանդական ժամերգությունն ու հանդիպումը հավատացյալների հետ կազմակերպվել էին քաղաքի ամենամեծ մարզադաշտերից մեկում՝ Միխայել Մեսխի անվան ֆուտբոլային ստադիոնում։ 27,000 հանդիսատեսի համար նախատեսված մարզադաշտը, սակայն, կիսադատարկ էր։ Հանդիսատեսների մի զգալի մասն էլ, շուրջ 6,000-ը, հատուկ այս առիթով Ջավախքից Թբիլիսի ժամանած հայ կաթոլիկներն էին, չնայած նախնական պայմանավորվածություններին, վրաց ուղղափառ եկեղեցու հոգևորականներից և ոչ մեկը չցանկացավ ներկա գտնվել Ֆրանցիսկոս առաջինի մատուցած ժամերգությանը։ Վրաց ուղափառ եկեղեցում մի շարք առավել ծայրահեղականորեն տրամադրված հետևորդներն էլ Ֆրանցիսկոսին դիմավորեցին հերետիկոս, հեռու մնա Վրաստանից կարգախոսների ներքո կազմակերպված բողոքի ակցիաներով։ Մենք բողոքում ենք Ռոմի պապի հոգևորսության դրսևորում հանդիսացող այս այցի դեմ։ Սա միսիոներական այց է, և մենք ստիպված ենք հիշեցնել կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետին, որ Վրաստանն արդեն 2000 տարի է, ինչ ուղափառ երկիր է, հայտարարում էր բողոքի ակցիայի կազմակերպիչ հոգևորականներից մեկը։ Վրաստանի աշխարհիկ իշխանություններն ի տարբերություն հոգևորականների բարձր էին գնահատում Ռոմի պապի Թբիլիսյան այցը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին, սակայն, օգտագործեց ստեղծված առիթն ու հատկապես միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը այս այցի հանդեպ Ռուսաստանի գործողություններն անուղղակիորեն քննադատելու համար։ Մենք 40 կիլոմետր հեռավորության վրա ենք գտնվում այն փշալարերից, որոնք թույլ չեն տալիս քաղաքացիական բնակչությանը, հարևաններին, հարազատներին, ընտանիքների անդամներին շփվել միմյանց հետ, Ռոմի պապի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Վրացական տնտեսության համար 2016 թվականը փոքրինչ հակասական արդյունքների տարի էր։ Մի կողմից ուղղակի արտաքին ներդրումների ծավալը երկրում շարունակում էր աճել, եթե ողջ 2015 թվականին արտաքին ներդրումների ծավալը 1.5 միլիարդ դոլար էր կազմել, ապա 2016-ին այս նույն ցուցանիշին վրացական տնտեսությունը կարողացավ հասնել արդեն սեպտեմբեր ամսին։ Շարունակում էր աճել Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ 2016 թվականի առաջին 7 ամիսներին, օրինակ, Վրաստան այցելեց 3,400,000 արտասահմանցի, ինչը 11%-ով ավելին էր, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Սրան զուգահեռ, սակայն, ողջ տարվա ընթացքում շարունակում էր անկում ապրել ազգային տարադրամի լարի փոխարժեքը։ Վրաց տնտեսագետների կարծիքով այդ գործընթացը բացասաբար էր ազդում երկրի ողջ տնտեսական մթնոլորտի վրա։ Կարծում եմ, որ գործող կառավարությունը լարի արժե ձեռնզրկման միջոցով որոշակիորեն փորձում է աջակցել տեղական արտադրողներին, բայց այն դասական դեպքն է, երբ դրական ծրագրերն այնպես են կյանքի կոչվում, որ ի վերջո որևէ արդյունքի չեն հանգեցնում, նշում էր Թբիլիսի տնտեսագետ Գիգա Բեդինեշվիլին։ Վրաց գործարարների պնդմամբ է Լարիի չդադարող արժեզրկումը նախ եւ առաջ հարվածում էր շարքային սպառողների գրպանին։ Թբիլիսի գործարար Իվան Չկոնյան, նկարագրելով 2016 թվականի ընթացքում Վրաստանում ձևավորված գործարար միջավայրը, նշում է. Իմ ընկերությունը 100%-ով կախված է օտարերկրյա արտարժույթից, դոլարից և եվրոից։ Մենք շատ ծանր պայմաններում ենք աշխատում այսօր։ Վերջին մեկ տարում ստիպված էինք 15-20%-ով բարձրացնել գները, ինչն ուղղակիորեն հարվածում էր վրացական շուկային, նախ և առաջ նվազեցնելով մարդկանց գնողունակության մակարդակը։
Դե
իսկ նոր մեկնարկած 2017-ին Վրաստանում սպասվող առանցքային իրադարձությունները թերևս երկուսն են լինելու։ Նախ, արդեն առաջիկա ամիսներին Վրաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի առանց վիզաների 90 օր ժամկետով ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի տարածք։ 2017 թվականի գլխավոր քաղաքական իրադարձությունն էլ թերևս սահմանադրական փոփոխությունները դառնան։ Իշխող վրացական հիրազանքի նախաձեռնությամբ իրականացվող այս բարեփոխումների գլխավոր նպատակը նախագահի լիազորությունների կրճատումն է։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողի տոնական երեկո և ամենայն բարիք։